Godātie kolēģi, atsākam darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas plenāra sēžu zālē. Godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, skatām dokumentu numuru 412. Šis likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā ir skatāms kopā ar iepriekšējo likumprojektu, ko mēs atbalstījām pirmajā lasījumā, tāpēc Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu arī šo likumprojektu atbalstīt pirmā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsosim par likuma projektu, kur numurs ir 207, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret un atturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 22. marts.
22. marts. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma dzelzceļa likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 411, un arī šis likuma projekts grozījuma dzelzceļa likumā iet kopīgā paketē, tāpēc Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu šo likuma projektu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, kur numurs ir 206, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret un atturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts 2007. gads.
22. marts vai citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu deputātiem nav, tātad lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemus. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 409, arī šis likumprojekts ir kopīgajā likumprojekta paketē, un tāpēc Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu pirmā lasījuma atbalstīt grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu numurs 205, pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. marts.
22. marts. Vai ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma dzelzceļa pārvadājuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamais prezidijs, godātie kolēgi, šis ir pēdējais likumprojekts, kas iet vienotā paketē, un tāpēc Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījuma dzelzceļa pārvadājuma likumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu numurs 204, pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret un atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies, kolēģi, par vienotu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. marts.
22. marts. Deputātiem citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežām. Otrais lasījums budžetu un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, pie likuma projekta par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežām ir saņemts tikai viens priekšlikums. Tas ir no juridiskā biroja, redakcionāls pie pirmā panta. Aicina atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu, kur komisija atbalstījusi, un likuma projektu otrajā lasījumā.
Deputātiem par pirmo priekšlikumu iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par likuma projektu, kur numurs 186 pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 16. martam.
16. marts. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījumu nogultījumu garantiju likumā. Pirmais lasījums budžeta, finanšu un nodokļu komisijas vārdā.
Cienītājs priekšsēdētāji, kolēģi.
Lūdzu.
Doto likuma projektu izstrādājas finanšu ministrija, kuras pamatā ir attiecīgo normatīvo aktu atbilstība Eiropas Savienības direktīvām. Komisija lūdz piešķirt steidzamību.
Deputāts Gunārs Upinieks komisijas vārdā prasa piešķirt likuma projektam steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likuma projektam piešķirta steidzamība. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. marts, izskatīšana 15. marts šī gada.
Es atvainojos. Pirms mēs izšķiramies par priekšlikuma iesniegšanas termiņiem, mums jānobalso par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu, kur numurs ir 241 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 89. Pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Vēlreiz atkārtojot priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. marts šī gada, izskatīšana 15. marts.
12. martā priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam un izskatīšana 15. marta sēdē. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Otrais lasījums aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalviņš.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Likuma projekts grozījuma korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likumā komisija saņēma vienu priekšlikumu. Šo priekšlikumu iesniedza Saeimas deputāti Golubovs un Rubika kungs. Atbildīgā komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Godātie kolēģi, atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienējamie kolēģi, kāda ir mūsu priekšlikuma būtība? Būtība ir tāda, ka mēs piedāvājam noteikt, ka birojs ir neatkarīga valsts pārvaldes iestāde. Jo patreiz pie tās sistēmas, kuras tagad eksistē, birojs ir ministru kabineta pārraudzība esoša valsts pārvaldes iestāde. Un kāds no malas var padomāt un spriest, ka tieši ministru kabinets vai ministru prezidents dot norādījumus kādas lietas skatīt birojam un kādas lietas nevar skatīt birojam. Te iet runā starp cilvēkiem, kāpēc patreiz birojas skatā Lemberga lietu, bet kāpēc neskatā Šķeles lietu. Es piedāvāju atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Jurim Daubiņam ir kas piebilstams? Lūdzu.
Cienījamie deputāti, iesniedzēji šeit uzstājoties zināmā mērā maldina mūs un arī varbūt tos radio klausītājs, kas patreiz klausās, jo tam, kurš uzrauga, sakot, šo institūciju, nav tiesību norādīt, ko un kā izmeklēt. Viņam ir vienīgās tiesības atcelt viņu nelikumīgos lēmumus. Līdz ar to, konsultējoties arī ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, komisija šādu priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīm. Balsojam par pirmo deputātu Golubo un Rubiku priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 44 atturās viens priekšlikums nav atbalstīts. Tātad ir izskatīt visi priekšlikumi. Lūdzu
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Zvanu balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu, kur numurs ir 88, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. marts.
13. marts. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījums likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību. Sociālās un darblietu komisijas vārdā. Deputāts Valdis Ģīlis.
Komisija ir izskatījusi likuma projektu pirmajā lasījumā un ierosina atbalstīt viņu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu, kur numurs ir 233. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. marts.
16. marts. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, Valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izskatījusi likuma projektu numuru 225 grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šis likuma projekts precizē to valsts amatpersonu loku, kas varētu turpmāk savienot šamata profesionālā sportistu darbu un vienlaiks arī parādz to, ka valsts amatpersonas var saņemt naudas balvas par izcilajiem sasniegumiem zinātnē, mākslā vai sportā. Valsts pārvaldes pašvaldības komisija šo likuma projektu ir atbalstījusi, šo likuma projektu atbalsta arī sporta apakškomisija un līdz ar to lūdzu jūs kolēģis atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, kur numurs ir 225, pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturās 7 deputāti. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. marts.
15. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts. Grozījumi krimināla likumā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstīgi godējais priekšsēdētāja kungs, godotie kolēģi, strādājām ar likumprojektu grozījumu krimināla likumā reģistrācijas numurs 128. Juridiskā komisija ir saņēmusi 13 priešlikumus, un pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais deputāta Latkovska priešlikums neguva komisijas atbalstu, tomēr komisijai nebija pilnas informācijas par šo priešlikumu balsojot, un līdz ar to tagad droši vien deputāts Latkovskis savu viedoklī.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Ainārs Latkovskis.
Jā. Kolēģi, es tikai mazliet atgādināšu, kāpēc radās šāds mans priekšlikums par lejuplādi. Vairāk kā mēnesi apkaļ pasaules mēdījos izskanēja informācija, ka Austrijā policisti uzgāja serverus, kur bija izvietot bērnu pornogrāfiju. Un apmēram 77 valstīs ir tikusi veikt lejuplāde, pornogrāfisko materiālu lejuplāde. Viena no šīm valstīm ir Latvija. Austriešu kolēģi policisti griezās arī pie mūsu organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes, bet diemžēl balstoties uz to, ka likumā nav paredzēts šāds pārkāpums, nebija pamata sniegt palīdzību austriešu kolēģiem. Līdz ar to, nu, tehnoloģija attīstās, un ja mums likumā ir teikts, ka nevar ievest, tad loģiski būtu arī papildināt to ar lejuplādēt. Un es saprotu, ka šeit iekšliet ministrijas pārstāvis, kas sniedz informāciju, komisijā nebija īsti kompetenci šajos jautājumos, tātad es lūdzu jūs atbalstīt un ļoti ceru uz jūsu atbalstu.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu, vai tas piebilstams? Nekas nav komisijas vārdā piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par deputāta Latkauska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturās 14 deputāti. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums atbalstīts darīja un iekļaut 4. priekšlikumu. Kurš ir atbalstīts?
Par 3. un 4. priekšlikumu un komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
5. priekšlikums.
Kuru mazliet, ja jūs prasat balsojumu, tad jā, šie tiek izskatīti kompleksā. Par kuru jūs prasat balsojumu? Par abiem. Godātie kolēģi, deputāti prasa balsojumu. Vispirms balsosim 3. priekšlikumu, kurš ir atbalstīts daļēji. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojumu par 3. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 23, atturās 43, šis priekšlikums tātad nav atbalstīts. Lūdzu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt 4. juridiskas komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 4. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 2, atturās 6, priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
11. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
12. priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 13. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti prasa balsojumu.
Par kuru viņš pieteicis?
Deputāts grib runāt debatēs. Mēs noskaidrosim, tātad pašreiz mēs izskatām 12. un 13. priekšlikumu pēc komisijas atzinumu, mēs skatām tos kopā. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemi kolēģi par juridiska biroja priekšlikumu. Es nekad nebija apkalbējis mūsu juridiska biroja ļoti augsta kvalifikācija. Kārēkai manas cēdētai struktūrai piemētoha pilnīgu principu trūkumu. Vajag konflikti pārtaisīt par sūdiem, lūdzu. Nu, bet ja otrada no sūdiem konflikti arī nav nekādu problēmu. Lūk, jūsu priekšā kārtējas juridiskais fokus, kas no absolūti bezpalīdzīga likuma projekta, kad no atklātas dabas kļūmes, kuru piedāvāja tevzimieha, izveido kaut ko pienimamo no juridiska viedokļa. Tomēr, no smakas un no piegarhas, ar kuram raksturēja sakotnējas materiāls, juridiska biroja meistaram demhēļ tikt vaļa neizdevās. Acim redzams, ir arī samirīguma principa pārkapums. Piespries 5 gadus cietumsoda cilvēkam, kur karta naturalizācijas pārdaudas citas personas vietā. Cik lielai mērā sabiedrības drohība ir bīstams gadījums, ja vienam miljonam pilsoņu pievienojas vēl viens cilvēks. Pat, ja kas cilvēks himnas, Dievs svieti Latviju vietā atceras vienīgi bijušais PSRS himna. Vai tad viņ nomainīdams violeta pasa pret zīļu, tūlīt pat dosies aplaupīt banku? Nu, ļaunika gadījumā speciāli apnaks uz Vielihanam, lai ēmestu tebēlenam, kas sarakstu miskastē. Daudz bīstīgam, ka makais, ir cits gadījums, kad viens cilvēks cita vieta kartē eksāmenus auta vadihanai. Hai gadījumā vadatāja apliecības, kas egata negodīga cēļa īpahnieks, var izsaukt avariju ar cilvēka upurām. Es gribētu jautāt juristam specialistam, kad uz sodu hai gadījumā jūs pieprasītu personai, kas kartu eksāmenus cita vietā. Varbūt mūka ieslēdzījumu var uzreiz navis sodā. Demison kundē, hikaun pilni juridisti kazusi nebūt na tik nekaitīdi, ka gribētas domāt. Te ir aicināti noslēpt no sabiedrības to faktu, ka preddabiskais institūts, ko kautrīdi devē par naturalizāciju, kad individuāla karta tiek atgrieztas kolektīvi atņemtas politiskas tiesībās, darbojas joti slikti. Vēl vairāk. Tas piedzīvo krīzi un pat pilnīgu kolapsu. 2004. gada tikai iesnigti 21,297 iesnigumi, bet 2006. gada divreiz mazāk, pat mazāk kā 99. gada. Pēdējā mēneša laikā, par kuru ir data 2006. gada decembrī, bija iesnigti tikai 420 iesnigumā. Tik niecīgi maz iesnigumu nebija kopš 97. gada decembrī. Pienācis laika atzītas, ka tie plahi un dasni solījumi, kas tika dota Eiropai pirms stahadas Eiropas Savienības un NATO, izradējas tikai rūpjē un tuhu pratistīkti mēļē, bet Aldermanzas kundzas bodete ir laiks slēgt. Damas un kundē, pietidams jautājumu par pensionāram nepilsonam, kuram Latvijai nevēlas izmaksāt pilnā apjoma pensijā, es konstatēju, ka pensijas vecuma personu daļa, kuri iesniedz naturalizācijas iesniegumās, sastada tikai 5% no pretendentām. Totas iedzīvotāja vidē, to ir 5 vairāk, 25%. Latvijas valdoha elita turpina nirgatas par vietam ļaudām, uzstādīdama tiem iepriek paredzamas, neizpildamas prasības. Bez haubām vainīgas, kas ir radījuši hadu situāciju, patiesi būtu jāsēdina cietumai, un viņam piespriesti 5 gadi cietumsodai man neliktas nesamirīdē. Cienījumi likumdevē. Tauta mūs ir ievēlējusi ne jau tāpēc, lai mēs sēdēdami saimā paši sev padarītu kaunā. demonstrēsim veselu saprotu un noraidēsim holidz absurdam kaunpilnā priekšlikuma kārē atbildīgas komisijas priekšlikumu. Paldies, aicinu balsot priet.
Par minētajiem priekšlikumu debats turpina deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es aicinātu tomēr runāt par konkrētu priekšlikumu, un deputāts Buzājevs drusku par ātri iznāca tribīnē, jo pirms 13. priekšlikuma vēl ir 12. 12. bija juridiskā biroja precizējums, un kuru savukārt komisija vēl precizēja 13. priekšlikumā. Taču, lai būtu skaidrība par to, kāds sots un par ko te ir paredzēts, es tomēr nedaudz pastāstīšu šī likumprojekta vēsturi. 8. saimā apvienība Tēvzemēm brīvība LNNK iesniedz priekšlikumu noteikt kriminālu sodus par uzdošanos pa citu personu. Pilsonības likuma izpildes komisija noreaģēja un sagatavoja atbilstošas grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā. Kā rezultātā tika noteikta administratīvā atbildība par šādiem pārkāpumiem. Nododot likuma projektu no 8. saimas uz 9. saimu, juridiskā komisija konstatēja, ka krimināls sots ir nepieciešams, ja ir atkārtotība, es uzsveru atkārtotība, vai ja šis noziegums vai pārkāpums veikts mankārīgā nolūkā. Vai šādi pārkāpumi tiek veikt mankārīgā nolūkā, es domāju, nav nevienam noslēpums, ka ir sludinājumi, bieži vien avīzēs lasām, ka palīdzēs nokārtot naturalizācijas eksāmenu. Šie cilvēki sākotnēji uzdodās par tādiem, kas mācīs Latvijas vēsturi, himnu, satversmi, taču beigās izrādās, ka vienkārši viņi piemeklē dubultniekus par attiecīgu samaksu. Un šie cilvēki paliek nesodīti. Es saprotu Buzājevu kungu uztraukumu, ka bez administratīvā soda te būs arī krimināls sods. Bet par atkārtotību daudz administratīvie pārkāpumi pēc tam tiek kriminalizēti, un tas ir pilnīgi normāli. Tā ka aicinu 12. balsojumā atturēties vai neatbalstīt, bet balsot par 13. juridiskās komisijas priekšlikumu, kurš arī bija atbalstīts.
Debats turpina deputāts Kārlis Leiškalns.
Es ārkārtīgi īsi, jo te tomēr drusciņi jādomā. Jādomā par to, vai sankcija ir atbilstoša nodarījuma. Mēs pieņem, ka 5 gadi atkārtot un vēl mankārības nolūkā to varētu darīt. Bet, kad es lasu tā likuma panta tekstu, tad tur tā ir. Vispirms par ko sodu? Par uzdošanos par citu personu, kārtojot latviešu valodas prasums vai citu likumā noteikto zināšanu pārbaudu. Es nezinu, vai cits zināšanas pārbaudas ir attiecināms uz pilsonību vai nē. Par to var dabūt 5 gadi, ja tas ir izdarīts atkārtot mankārīgi vienu gadu laikā. Pieņemsim, ka tas ir pieņemam. Bet tad otrā teikuma daļa un radot citai personai iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā. Manuprāt, juridiskai komisijai šeit pa tekstu ļoti nopietni jādomā, ja drīzāk tad jāraks tādā veidā radot citai personai. Jo patiesībā 5 gadi var iedot jebkuram kā naturalizācijas pārvaldes ierēdnim, kas rada personai tiesības iegūt pilsonību. Tā kā es komisijai ieteiktu noteikti padomāt gan par sankcijas apjomu, jo 5 gadi šeit izskatās pa daudz, jo redz, kad mēs slepkavām dodam 5 gadus, un arī sakārto tekstu, lai var saprast tie, kas viņu piemēros. Paldies.
Debats turpina deputāts Boris Cilevičs.
Cienējamie kolēģi, klausieties Rasnača kungu, var rasties iespējas, ka šādas lietas notiek katru dienu. Protams, tas ir ārkārtīgi slikti, ja kaut kā negodīgi cilvēki mēģina iegūt Latvijas pilsonību. Bet man šķiet, ka tā ir tīri teoretiska. Tad teoretisks pieņemums, jo man būtu daudz interesantāk dzirdēt, lai Rasnača kungs teiktu, cik daudz tādu gadījumu ir prakse. Šobrīd ir noteikta administratīva atbildība, un cik cilvēki tika sodēti par šādiem pārkāpumiem. Man šādi gadījumi nav zināmi. Tā kā, kāpēc mēs runājam par kriminālu atbildību, kad pat šī norma, kura pārēc administratīvu atbildību, prakse netiek piemērota? Nu, nevajag baidīt cilvēkus. Jūs, tas ir tīri politisks priekšlikums, jūs gribat radīt iespēju, ka naturalizācijas pretendenti ir negadīgi cilvēki un tā tālāk, bet dzīvē taču tā tas nav. Priekš kā mums pārēdzēt kriminālu atbildību, ja pat administratīva atbildība nedarbojas. Ja šādu gadījumu patiešām būtu daudz un patiešām ja vajadzētu stingrāk sodīt par šādu praksi, tad šis jautājums būtu aktuāls, bet tas absolūti nav aktuāls. Tā kā es aicinu jūs tomēr nepolitizēt šādus likumus un nobalsot pret šo priekšlikumu. Paldies!
Debats turpina deputāte Solvita Ābotiņa.
Cienījamie kolēģi, tāda interesanta debate. Vai ir sodāms krimināli tas, ka kāds cilvēks nelikumīgi iegūst pilsonību? Satversmē ir noteiktas tās lietas, kas katrai valstī ir svarīgas. Tā ir mūsu teritorija, tie ir mūsu cilvēki. Tātad ir vai nav svarīgi, kas ir Latvijas pilsonis un kādā veidā šī pilsonība ir iegūta. Tas ir viens no pamatjautājumiem. Un mēs ļoti labi atceramies, ka bija pagājušajā gadā gadījumi, kur gāja runa par to, ka pilsonība tiek iegūta nelikumīgā veidā. Un tas, ka tādu gadījumu nav pieķerta, ka cilvēks uzdodoties tā ir nokārtojis, tā ir pilnīgi normāla krimināla likuma norma. Tāda jau ir paredzēta par liecību došanu, ja cilvēks uzdodās par citu cilvēku un dodās sniegt liecību. Kas var būt vēl svarīgāks par vienu no pamatjautājumiem, par mūsu pilsoņiem? Tātad, ja šī norma tiek kriminalizēta, viņa tiek kriminalizēta preventīvi. Un nedod Dievs, ka mums būtu tādu gadījumu, ka mums tādu cilvēku būtu jāliek cietumā. Un nav nekas, var būt normas, kuras arī mēs nepiemērojam, gan par kara noziegumiem. Paldies Dievam, ka mēs viņus nepiemērojam. Arī šāda norma nav nekas pretdabīgs šajā likumā. Mēs viņu varam vēl precizēt, Leiškalna kungs, panta nosaukums pats par sevi pasaka, par ko ir un kādā veidā iegūst šo nelikumīgo pilsonību. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un nenovērtēt par zemu viņa svarīgumu.
Deputāts Dzintars Rasnačs otro reizi.
Jā, paldies deputātam Kārlim Leiškalnam par izteikto precizējumu. Mēs šo likumu pieņemam otrajā lasījumā. Mums būs iespēja šo precizējumu izdarīt trešā lasījumā. Vienlaikus Cilievičs kungi es gribētu aicināt šādi palasīt arī latviešu avīzes. Nu, tās avīzes, kuras drukā tekstus latviešu valodā, ir šāda informācija. Un pietiekam daudz par to, ka šādi cilvēki ir uzdevušies pa citām personām. Un viņi ir palikuši nesodīti. Tas ir viens. Otrs, Cilievičs kungs, sodu likumos sodi tiek noteikti ne jau tikai, lai cilvēkus bāst cietumos, bet pamatā, lai realizētu šo preventīvo funkciju, lai cilvēkam nebūtu vēlme krist kārdinājumā, lai realizētu šo preventīvo funkciju. Un ja kādam līdz tam bija šī vēlme krist kārdinājumā un nopelnīt uz tā rēķina, ka Petrovs ir līdzīgs Sidorovam un aizies Sidorova vietā nokārtot eksāmeni, tad viņam vairs šī vēlme nebūs, jo viņš zinās, ka viņš var nokļūt tur, kur saulīt spīd savu restēm. Tā ka aicinu 12. neatbalstīt un balsot par 13. juridiskās komisijas priekšlikumu. Paldies!
Deputāts Kārlis Leiškalns otro reizi.
Jā, Ābotiņas kundze, viss būtu skaidrs, ja panta nosaukumā būtu uzdošanās par citu personu, kārtojot valsts valodas pārvaldes, valsts valodas eksāmenu pilsonības iegūšanai. Šeit ir rakstīts uzdošanās par citu personu. Un par ko tad sodi, ja uzdodās par citu personu? Par latviešu valodas eksāmenu kārtošanu? Vai citu likumā noteikto zināšanu pārbaudu. Tas, ja divi studenti pie muļķa profesora apmainās vietām, arī viņš šī likuma interpretējot šo pantu var iesēdināt cietumā. Tā kā Dievs ar viņas es gatavs atbalstīt otrajā lasījumā un iesniegt priekšlikumus uz trešo lasījumu, lai gan tiesneši, gan cilvēki var izlasīt likumā skaidri, saprotam, par ko viņam draud sots. Es arī tiem, kas kārto autovadītāju eksāmenu citu vietā, tāpat likt sodu. Nu, varbūt netik bargi, jo tas ir mazāk kā pilsonība. Paldies.
Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, mums tāda ļoti amizanta saruna risinās. Nu, ir, piemēram, tad aiziesim līdz tam, ka ir bībele. Tur ir minēt noteikti baušļi. Šie baušļi nosaka zināmas uzvedības normas. Tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot cita mantu, vēl šo to tev nebūs iekārot. Un šeit arī ir te viens vienīgais teikums. Tev nevajag blēdīties. Kolēģi, bet kāpēc jūs tur bļaustaties visu laiku? Es tālāk nevar saprast. Ir skaidri pateikts, neblēdies, nu. Tagad mēs te sākam strīdēties, vai tā vajag blēdīties, vai šitā vajag blēdīties. Pat labāk ir runa par to, ka nedaudz pārveidots ir tas, kas bija kā ierosinājums 275. Primpāns. Tas ir nedaudz pārveidots, bet doma palikusi tieši tāda pati. Un doma ir ļoti vienkārša. Ja cilvēks uzdodas par kaut ko citu, tad viņš par to ir jāsod. Visi tie nosacījumi tur ir pielikt klāt. Kāpēc tos 5 gadus? Tur jau nav runa par to, ka būs tieši 5 gadi. Runa, ka brīvības atņemšana līdz 5 gadiem, pieminēts ir piespied darbs, pieminēts ir naudas sots un atkal līdz 100 minimālajām mēneša algām. Ja jau jūs te runājat par paša teksta precizitāti, mums ir juridiskais birojs, gal galā juridiskā komisija, nu noprecizējiet to tekstu, bet vai tad tāpēc te jāstrīdāsi? Runa ir par vienu lietu. Cilvēks par šādām blēdībām ir jāsoda. Citi jautājumi es šeit neredzu. Lūk, tāpēc arī jocīgi klausīties, ka cilvēki tiek baidīti. Jā, slepkavs arī tiek baidīti ar to, ka ir paredzēts sots par slepkavību, par zakšanu, par visu ko. Tā jau nav baidīšana. Neblēdies, iemācies godīgi to, ko no tevis prasa, un ej un nokārto savu eksāmenu, un viss, kāda te problēma ir. Mēs te tagad nākam viens otru pārliecināt, cik likumīgi, cik nelikumīgi tā vietā, lai vienkārši nolemt par precīzāku tekstu, un tas arī ir viss, kurš te no zālē sēdošiem uzskat, ka ir labi. Ja otru vietā iet likt eksāmenu. Neviens tā neuzskata. Tas šeit ir vienkārši precizējošais jautājums. Un viss, tā kā es aicinu atbalstīt to tekstu, kāds nu šodien ir. Nu nav citu tekstu. Un viss šīs gudrās runas vajadzēja kaut kur risināt tad, kad bija juridiskajā komisijā šī izskatīšana. Tad varēja tur par to runāt, iesniegt savus priešlikumus. Tagad tāda iespēja ir uz trešo lasījumu. Laipni lūdzu!
Deputēs runā deputāts Boris Cilēvičs otro reizi.
Cienījamie kolēģi, Rasnečā kungs tikko spiedoši apliecināja, ka viņam tiešām nekādās informācijas nav. Ja jau viņš tik dzīvi ieinteresējas par šo jautājumu, tad es varu to sagaidīt statistiku. It kā bija kaut kādas mistiskas publikācijas latviešu presē, bet cilvēki palika nesodīti un tā tālāk. Nu, piedodiet, tas viss ir blēņas. Nav noslēpums, ka Tevzemē un Brīvībai vispār grib apturēt naturalizācijas procesu. Viņi iesnieguši jau vairāk kārtā arī šādus priekšlikumus, tā ka, nu neesat liekulīgi. Nu, ja jūs esat pret naturalizāciju, tad tā arī sakiet. Un nevajag izliekties, ka it, ka tur notiek kaut kāda šmaukšanas liela apjoma, nav tā. Atcerieties, lūdzu. Kāpēc mēs apspriedam šo jautājumu šodien? Mums ir milzīgas problēmas ar to pašu krutku, ar to nelegālu alkoholu. Cilvēki indēs, cilvēki mirst nos tieši tāpēc, ka praksa dzīve to prasa. Mēs arī izdarām šajā likuma izmaiņas un ar nolūku pastiprināt atbildību. Šī problēma ir absolūti mākslīga problēma. Jūs patiešām vienkārši izplatāt melus par pilsonības pretendentiem. Tā tas nav. Tieši vai netieši. Parādiet tās publikācijas, parādiet statistiku, pierādiet, ka šis jautājums ir aktuāls. Jo nevajag katru jautājumu pārvērst par jūsu politiskas, nu teiksim tā, pārliecības apliecināšanu un demonstrēšanu. Tas ir vienkārši neprofesionāli. Ar visu jūsu pieredzi. Jūs neapturēsiet naturalizāciju, kā jūs necenstas. Integrācijas politika ir oficiāli pieņemta politika šajā valstī. Sapratiet to vienu reizi un netraucēt cilvēkiem strādāt. Paldies.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, es domāju, ik viens piekritīs, ka kārtot eksāmenu citas personas vietā uzrādot svešus dokumentus nav slavējama rīcība. Cilēviča kunga verbālā ekvilibristika saskatīt šeit politiskus motīvus, es varu vienkārši paust cieņu par Cilēviča kunga prasmi, sameklēt pilnīgi absurdus argumentus savai tēzei. Bet galvenokārt es gribu vērsties pie Leiškalna kunga. Protams, piemērs par diviem studentiem, kas kārto eksāmenu cita vietā, ir interesants un paplašina mūsu diskusijas objektu. Bet, lai tas tā nenotiktu, es vēlos izlasīt pilnu šī priekšlikuma tekstu. Par uzdošanos par citu personu, kārtojot latviešu valodas prasmes vai citu likumā noteikto zināšanu pārbaudi un radot citai personai iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtā un tā joprojām. Es varu apliecināt Leiškalna kungam, ka ja man kāds blēdīgs students ir mēģinājis nokārtot ieskaiti cita vietā, es viņam nekad nesu devis nekādus bonusus pie naturalizācijas. Tāpēc, Leiškalna kungs, nejauksim visu vienā putrā, lai nesaprastu vairs, par ko ir stāsts, bet runāsim par šo konkrēto priekšlikumu par naturalizācijas pārkāpumiem. Un tāpēc es ierosinu atbalstīt šo normu.
Debats turpina deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, es aicinātu pārtraukt debats par šo svarīgo likumprojektu, jo mums steidzam jāpieņem trīs likumi par pilsonības piešķiršanu trijiem nepilsoņiem.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Jačlavam Stepanjanam kaut kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā aicinu neatbalstīt 12. Priešlikumu, bet gan atbalstīt 13. Juridiskas komisijas priešlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 12. Priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 43, atturās 45, priekšlikums nav atbalstīts. Un tagad balsojam par 13. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 18 atturās 1, 13. Priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu saimu nobalsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par likumprojektu numurs 128 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 6 atturās 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
16. Marts.
16. Marts. Vai deputātiem ir citi jautājumi? Citi priekšlikumi, citi priekšlikumi nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadājumu veikto pasažieru datu reģistru par datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto valstu iekšzemes drošības departamentam. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājs, godātie deputāti, strādājam ar dokumentu numuru 406 par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto valstu iekšzemes drošības departamentam. Komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīju viņu, bet sākumā mums jābalso par steidzamību.
Godātie kolēģi, vispirms mēs izskatām jautājumu par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 14 atturās 45 steidzamība likumprojektam nav piešķirta. Tagad mums jāizskata likumprojekts pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par likumprojektu, kur numurs ir 202 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. marts.
20. marts. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījumu elektronisko sakaru likumā. Otrais lasījums Tautas saimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēgi, izskatāmā dokumenta numurs ir 609. Tautas saimniecības komisija uz trešo lasījumu, uz otro lasījumu ir saņēmusi 30 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Par komisijas atzinumu par pirmo priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais un astotais priekšlikumi ir skatām kopā. Septītais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8, kurš ir pilnībā atbalstīts.
Par septīto un astoto komisijas atzinumu un priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Devītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
11. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
12. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
13. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Deputāta Auguļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika un 17. Atbildīgais komisijas priekšlikums ir skatām kopā. 16. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 17. Lēmuma priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Par 16. un 17. Priekšlikumu un komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
Arī 18. un 19. Priekšlikumi skatām kopā. 18. Ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 19, kurš ir atbalstīts.
Par 18. un 19. priekšlikumu komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
20. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divdespirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
22. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un arī 24. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
25. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
27. un 28. priekšlikumi atkal ir skatām kopā. 27. ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 28, kas ir atbalstīts.
Par 27. un 28. priekšlikumu un komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
Un arī 29. un 30. priekšlikums ir skatām kopā. Jo 29. ir atbalstīts daļai, iekļaus 30. kurš ir atbalstīts.
Par 29. un 30. priekšlikumu un komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, kur numurs ir 81, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, paldies par atbalstu un priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 29. marts.
29. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Par Eiropas ainavu konvenciju. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godāto priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 610 Eiropas ainavu konvenciju. Šis dokuments palīdzēs mums sakārtot mūsu ainavu, kas ir daudzkārt postīta, gan 50 okupācijas gadus laikā, un sakas ir redzams vēl šodien, tās ir sagraut baznīcas drupas, tas ir fermu drupas, tas ir tukšie rūpnīcas korpusi un daudz tamlīdzīgi objekti, kur piesārņo mūsu tradicionālu ainavu. Arī patreiz kapitalismu ērā mums nav daudz vieglāk, jo mēs redzam mežu kailcirtis, laukakmeņa iznīcināšana ainavā, mazās hidroelektrostacijas, vēja turbīnas parādās un telekomunikācija torņi. Šie ainavas jaunie elementi arī būtu pakārtojumi kādai kārtībai un sistēmai. Tāpēc 2000. Gadā Eiropas padoma pieņēma Eiropas ainavu konvenciju un kur lūdz ratificēt pārējām valstīm. Patreiz viņi ratificējuši 28 valsts, un Latvijai ir šī iespēja pievienoties Eiropas ainavu konvencijai. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo konvenciju pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu, kur numurs ir 209 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturās viens deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
16. marts.
16. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daldiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, izskatāmais likuma projekts novērš satversmes tiesas 2006. gada 23. novembra spriedumā norādītos trūkumus likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, nodrošinot satversmes 103. pantā noteikto personu miermīlīgās pulcēšanās brīvību. Vienlaikus paredzot samērīgus ierobežojumus, lai tiktu aizsargāt citu cilvēku tiesības, demokrātiskā valsts iekārta, sabiedrības drošība, labklājība un tikumība. Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Atklājam debates. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenījamais prezidents, cenījami kolēģi, apspriežams likumprojekts ir diezgan līdzsvarots un gandrīz katra tā rindkopē ir redzama PCTVL civilizētāja ētikme ar satversmes tiesas starpniecībā. Paldies darba grupai, kura bija iekļauta pārstāvja ne tikai no iekļauta ministrijas valsts policijas, drohības policijas, Rīgas domas un Latvijas pakvaldības savienības, bet arī no tieslietu ministrijas, Saimas juridiska biroja un IPH no tiesību sarga biroja. Piemēram, ir ideāla likuma 12. panta otras daļas piedāvāta redakcija. Organizators iesniedz pieteikumā par piķeta Rikohada tikai, ja piķets tiek publiski izsludināts. Es saņemu savu pēdējo administratīvo sodāmību tieši par neizsludināta piķeta Rikohana Perigas domās, kuru es pilnīgi atbilstoši Latvijas Republikas satversmei organizēju bez pieteikuma. Входом ir skaidrs, ka taisnība bija mana pusē un valsts var droši atdot man atpakaļ 100 lāta. Pilnīgi atbilst satversmes tiesas spriedumam arī likumprojekta paredzētā atļauju sistēmas maiņa uz padziņošanas sistēmu. Es uzskatu, ka var droši atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un ceru, ka atsevišķi deputāti ar savam priekšlikumam otrajam un trešajam lasījumam neizkropļu likumprojektu kopumā atbilstoši Latvijas Republikas satversmei un Eiropas demokratiskajām tradīcijām. Bet pat saulē tomēr ir traipē. Teiksim, likuma 9. panta 4. daļas piedāvāta redakcija. Pakvaldība var izdot saistokus noteikumus par sapulču gaina un piķetu Rikohanas kārtībā un norise atsevišķas vietās. Ja ir runa par pakvaldību tiesībām noteikt pilsētas speciālās zonas, kur līdzīgi Londonas Hyde Parkam vai var rīkot jebkuru sapulci vispār bez pieteikuma, tā ir viena lieta. Bet gadījumā, ka likumprojekta autore paredz pakvaldību tiesībās vispār liekt privatpersonu pasakumus kādā vietā, teiksim, pie brīvības pieminekļa Rīgā, tā ir pavisam cita lieta. Jo tas ir klāja pretrūna ar satversmes 116 panta, jo sapulču brīvību var erobihot tikai likumā, nevis pakvaldību saistuha noteikumas paredzētājas gadījumās. Ir arī haubas par likumā 116 panta otras daļas piedāvāta redakcija. Lemumu aizliegt pasakumu pakvaldība pieņem nevēlāk kā 3 darba dienu laika pēc pieteikuma iesniegšanas, vai nevēlāk kā 5 darba dienu laika pirms pasakuma norisas. No vienas puses ir tomēr iespēja un laiks pārsūdzēt pretestiskā aizliegumu tiesai. Bet vārdkopē nevēlāk kā 5 darba dienu laika pirms pasakuma norisas dot pakvaldība iespēju ļaunprātīgi vilcināt pasakuma vērtēšanu gadījumā, ja pieteikums ir iesniegt, teiksim, 2 mēnešu iepriek. Es gribu to atgadināt, ka satversmes tiesa atzina, ka iepriekšējā sapulču likuma 15. panta 4. daļa 4. vārdā neagrāk kā 10 dienas un nevēlāk kā 48 stundas pirms pasakuma sākuma neatbilst gan satversmes 103. pantam, gan arī satversmes 92. pantā. Vārds kopā neagrāk kā 10 dienas pēc būtības mainījās uz vārdu kopā neagrāk kā 5 dienas, kas vēl vairāk ierobežos satversmes 103. pantā aizsargātas tiesības. Es ceru, ka mēs kopiem pūļiem varam novērst visas minētas trūkumas likumprojekta tālākajā izskatīšanas gaitā un vēl vienreiz aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, kā ir pilnīgi pareizi norādīts likumprojekta anotācijas, satversmes tiesa atzina iepriekšējā likuma normas par satversmei neatbilstošam, tieši tāpēc, ka tas pārēdzēja nevis paziņošanas sistēmu, bet atļaujos sistēmu. Diemžēl arī šajā redakcijā mēs riskējam atkartot to pašu kļūdu. Es redzu 12. pantā, ka galvenais termins tiek lietot termins pieteikums. Tas jau pats pa sevi pārēc, ka ja ir pieteikums, tad tāds pieteikums tiek izskatīts un vai pašvaldība vai atļausu pasakumu vai neatļausu. Es aicinu atbildīgo komisiju izvērtēt, vai nevajadzētu aizvietot šo vārdu pieteikums ar atbilstošāku vārdu, piemēram, paziņojums, lai viss būtu absolūti skaidrs. Jo šobrīd tas priekšlikums izskatās daudz labāk nekā iepriekšējās likuma normas, bet es baidos, ka praksē tas var darboties tieši tāpat kā iepriekšējās likums. Es domāju, ka noteikti vajadzētu neatkārtot divreiz to pašu kļūdu un apspriežot šo likuma projektu, tomēr nodrošināt, lai tā paziņošanas sistēmas darbība būtu absolūti nepārprotama. Tāpēc šo redakciju man ir ļoti grūti atbalstīt, es sapratu, ka ar kaut ko jāsaka, un acim redzot, šis projekts tiks atbalstīts, bet es ļoti ceru, ka turpmākos lasījumus mēs tomēr izstrādāsim tādu redakciju, kura vairs neradīs apdraudējumus pulcēšanas brīvības īstenošanai Latvijā. Paldies!
Debats turpina deputāts Andrejs Klimentjevs.
Jā, es gribu deputātiem, kas strādās komisijā ar šo likumprojektu, saglabāt to pašu iespēju cilvēkiem paust savu viedokli pie parlamenta. Tas ļoti labi, ka cilvēki var pienākt pie deputātiem un stāvēt mūsu gandrīz kopā ar mums blakus, kā mēs ejam no komisijas vai no frakcijas mājas uz lielu zāli un paust savu viedokli. Tāpēc, ka tā pozīcija, kur bija visu laiku, 7. 8. saimā, kad deputāti vispār ielido pagalmā, ar savu mašīnām un neredz ne protestētājus, ne mītiņus, ne piketus. Viņi neredz, par ko cilvēki vispār gribas viņam paust savu viedokli vai uzstājās par ko. Un šodien ir tā situācija, ka normāli, ka mēs, kad mēs gājam garām, mēs zinām, kas cilvēku uztrauc, pret ko viņi, un tas ir politiski aktīvi cilvēki. Ja šodien, pieņemsim, piketē bija nevairāk par 50 cilvēkiem, es domāju, ar viņiem stāv 5-7 tūkstoši, tas ir tikai aktīvi cilvēki atnāca, vai par to pašu līgumu. Man arī, es saprotu, ka man nepatīk varbūt visi Latvijā kā organizācija, bet es cienu to, ka viņi atnāca un parādīja savu pozīciju. Un es lūdzu, neierobežot cilvēkus paust savu viedokli, neierobežot viņus tā, ka izdzīsim viņus no pagalma un neredzēsim un ieliksim viņus vietu, kur viņi varēs stāvēt un piketēt kaut kur pie tilta. Lai viņi stāv un deputātus vajag zināt viedokļus un ja viņam cits viedoklis paust tādu un parlicināt viņu tā, lai varbūt viņi maina savu viedokli. Es par to, ka nedrīkst ierobežot cilvēkus paust savu viedokli un kur viņš grib, ja viņš blakus ar policijas darbnieks un nemēģina kaut kādus pretlikumīgas darbības, bet ierobežot viņus un iziet no pagalmais, kad grib spriet. Paldies.
Debats turpina deputāts Dainis Turlais.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienējamie kolēģi.
Es domāju, ka bažām par likumprojektu, kas kaut kādā veidā ierobežotu tiesības izteikt savu viedokli gājienos, sapulcēs, piketos, nav pamatotas, un likums uz to nav arī vērsts, tieši tāpat kā likums nav arī vērsts uz to, lai valstī ieviestu visatļautību. Attiecībā par pieteikumiem arī ne jau šis likums regulē, vai ir jāpiesaka pasākums vai nē, bet gan mūsu valsts satversme. Un satversmes 103. Punkts nepārprotami nosaka, ka valsts aizsargā iepriekš pieteiktu sapulču gājienu un piketu brīvību. Līdz ar to ne jau ar šo likumu mēs grozīsim satversmi. Tāpēc es aicinu atbalstīt izstrādāto likumprojektu tieši ar to nolūku, lai valsts varētu garantēt tās tiesības un brīvības, kas ko satversmi ir uzlikusi valstī. Paldies.
Debats turpina deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, ir divas dažādas lietas. Ir viss šīs brīvības, par kurām neviens šeit arī nestrīdās. Bet ir otrs, ir šo brīvību izmantošana ļaunprātīgos nolūkos, lai radītu nekārtības. Atcerēsimies, kā bija ar visiem šiem te štābistiem un ar visiem tiem protestētēm par izglītības likumu pielietošanu. Kur viņi ir tagad, kur viņi ir tagad? Nav, tāpēc, ka vienkārši aizrijās, nevarēja vairs neko izdomāt, un nu vairs nav ne protest, nekā. Tagad ir ķērušies pie citiem paņēmieniem. Nu, ir vajadzīgs tagad, lūk, šis te īrnieki jautājums, atradīs vēl kaut ko, bet faktiski daļa, kas tur stāv, ir tāda cilvēka, kurus vispār nekas neinteresē, izņemot vienu, radīt nekārtības. Man tāda neliela pieredze bija uz divus gadus vadot Rīgas domas drošības kārtības komiteju. Šo divu gadu laikā bija piketi, demonstrācijas, viss, kas bija, bet nebija nekārtība. Tāpēc, ka man bija vienkārši sistēma. Strīpa, cik tālu tu drīkst iet. Viens solis pārpa strīpu, tu tiec savākts un aizvest uz iecirkni. Šī sistēma strādā efektīgi un nebija absolūti nekāda domstarpība un nekāda strīda. Bļauj, cik tu gribi, stāv uz vietas un bļauj no rīta līdz vakaram. Lūdz, dzied, tā ir tava darīšana. Vicin, kādas plakātas tu gribi, tā atkal ir tava darīšana. Netraucē citiem strādāt. Viens vienīgais lūgums. Un ja tikai tā būs, ticiet man, pus no tiem piketētēm aizvāksies. Tāpēc jau šeit ir 9. Pants ar šādu redakciju. Sapulču gājienu un piketu laikā nodrošina brīvu pieeju un piebraukšanu valsts un pašvaldību iestādēm, kur tūmā notiek attiecīgie pasākumi un tā tālāk. Tiekoties ar vēlētājiem, ejot pa ielu, mēs taču sastopam visu ko. Kas tā pa tādu jocīgu runāšanu, ka lūk, Saeimas deputātiem ir jātiekās ar piketētājiem pie pašas ieejas. Tāpat viņš var tikties ar mani, jebkurā vietā, kāda problēma, pie mums nāk cilvēku uz pieņemšanu, tagad pasniegt šo visu, ka tas ir kaut kas tāds, kas lūk, negrib ievērot tur pilsoņu vai nepilsoņu tur kaut kādas vēlības, tas ir drusku smieklīgi. Šis likuma projekts ir domāts sakārtošanai, civilizētai iespējai izteikt savus uzskats, pret ko neviens neiebilst. Šeit aizpagājušo reizi tika vicināts Krievijas militāristu karoks pie Saeimas ieejas. Vai tas būtu atbalstāms? Protams, lielākā daļa, varbūt Latvijas Republikas pilsoņi nezin, šo te Andrei karogu, kur uz baltu foni zilais krusts, bet daži tomēr to zina. Un bija atnākuši cilvēkam vairākiem šādiem karogiem un plivināja viņus pie Saeimas ieejas. Nu, varbūt nākamreiz būs šeit nacionāls sociālistu karogs un vēl kaut kāds karogs. Nu nevar tādas lietas atļauties. Un tie, kas tur gāja no deputātiem uzstāties, neviens neko neaizrādīja par šo lietu. Neteica nevienu vārdu, it kā tas būtu viss pareizi. Tāpēc lūdzu nejauksim šīs lietas. Ir vajadzīga kārtība un ir dots tiesības izteikt savu viedokli. Neviens pret to arī nav iebildes. Tāds bija arī mūsu komisijas pamatnolūks.
Debats turpina deputāts Nikolais Kabānavs.
Cienīmie klātesošie, tikai pirms man runājušais cilvēks parādīja visu sovietismu, pilnīgi padomju cilvēks, piedodiet. Situācija ir tāda, ka PSRS arī bija tiesības uz demonstrāciju, uz vārda brīvību, bet viņu realizācija bija tāda, ka vienkārši cilvēkus rokas viņam salauza un uz melnu bertu, ja? Tā kā Dobļa kungam patīk. Nu, ziniet, ja tādi cilvēki Latvijā būtu pie varas, reāli pie spēku struktūras vadības, mēs sen dzīvojam ne pat padomju savienība, bet Ziemeļkoreja. Ja? Un ziniet, man šķiet, ka Krievu cilvēkiem pietiek karogu, visus jūs neaizliegsiet.
Debats turpin. Debats slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams?
Cienamo priekšsēdētāji, kolēģi, komisijas vārdā es aicinātu visus iesaistīties racionālā un ar vēstu prātu apveltītā darbā pie šī likumprojekta tapšanas. Noliksim malā emocijas un realizēsim visu to, lai mēs 103. Satversmes punktu izpildītu pilnā apjomā. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un lūdzu balsojiet.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu, kur numurs ir 252 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav atturās 14 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. marts.
13. marts. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts par Andreju Perepļotkinu atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pilsonības likuma izpildu komisijas vārdā deputāts Pēteris Tabūns.
Cienījamie kolēģi, šo likumprojektu ir sagatavojusi un iesniegusi jūsu vērtējumam Pilsonības likuma izpildes komisija. Tūdaļ es gribu informēt jūs, ka iesniegums no Andreja Perepļotkina, tāpat kā no nākamajiem diviem, kurus mēs izskatīsim pēc tam, ir iesniegts jau 8. Saimā, bet dažādi apstākļi dēļ netika izskatīts. Un lūk, jūsu vērtējumam ir nodots šis likumprojekts, un jums ir iesniegti pievienoti attiecīgie dokumenti, anotācija, iesniegums, biogrāfija un tā tālāk. Jūs esat droši vien iepazinušies. Es tikai īsumā atgādināšu, vai varbūt arī nevajag īpaši stāstīt. Nevajag, ja? Labi, paldies. Es tikai atgādināšu, ka arī sporta apakškomisija izskatīja šo iesniegumu un lūdza Pilsonības likuma izpildes komisiju atbalstīt. Tātad komisijas vērtējums ir pozitīvs, un komisija lūdz Saeimu atbalstīt šo likumprojektu, pie tam atzīt par steidzamu.
Godātie kolēģi, vispirms izšķiramies par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu, balsojam par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret 2 atturās 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu izskatīt un atzīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu, balsojam par likumprojektu numur 261 pirmajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret 1 atturās 7, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, cienījamie kolēģi, ja jums nav iebildumu, izskatīsim arī otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret 2 atturās 5, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par Andreju Kostjuku atzīšanu par Latvijas Republikas pilsonības likuma izpildes komisijas vārdā. Lūdzu, turpiniet.
Cienamie kolēģi, tāpat kā iepriekšējā likumprojektā, arī šajā komisija ir atzinusi un lūdzu jūs šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret 2 atturās 2, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu, balsojam par likumprojektu numurs 262 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret 1 atturās 6, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies. Ja cienījamiem kolēģiem nav iebildumu, pieņemt arī otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret 2 atturās 4, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par Ivonu Sputja atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pirmais lasījums. Pilsonības likuma izpildes komisijas vārdā deputāts turpina. Lūdzu.
Līdzīgi kā iepriekšējās divas arī šo pilsonības likuma izpildes komisija lūdz jūs atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret 2 atturās 2, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu, pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu, balsojam par likumprojektu numurs 263 pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret 1 atturās 7, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Ja nav iebildumu, lūdzu pieņemt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu, balsojam par likumprojektu pieņemšanu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 3 atturās 5, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Līdz ar to visi šīs dienas kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Pirms tiek sagatavoti reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam. Pirmais paziņojums saka deputāts Vēns Armands Krauklis. Lūdzam. Jā.
Godātie kolēģi, aicinu visus formālus un neformālus Gruzijas draugus šo sestdienu braukt uz skaisto pilsētu Valku, piedalīties Gruzijas atbalsta pasākumā Valkas kultūras namā 2020.00. Un, protams, jā, arī to.
Valērija, pagaidi. Valērija, vēl pagaidi. Nākamais paziņojumu sāka deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas locekļi aicina uz sēdi komisijas sēžu zālē pēc 5 minūtēm.
Paziņojums arī deputātām Valērijam Agēšanam. Lūdzam.
Cienamie kolēģi, deputātu grupas sadarbībā ar Kubas parlamentu locekļus es aicinu uz visu sēdi dzeltenajā zālē. Tūlīt pat. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam.
Nav reģistrējušies. Aja Barča, Inta Feldmane, Vladimir Buzājus, Oleks Dzinīsovs, Jānis Eglīts, Dzintars Janžekas, Pēdējs Hanka, Nikolais Kabanov, Kārlis Leškalns, Maris Kučinskis, Ligita Silaupe, Mareks Egliņš un Dzintars Zaķis. Paldies jums!
Nezinu.
Paldies. Sēdi slēdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Jūsu uzmanībai kā katru ceturtdienu pēc saimes sēdes radio pārraida frakcija viedokļi no saimes nama sarkanās zāles. Īsumā informēšu par šodien paveikto. Izskatīšanai komisijās saima nodeva 7 jaunus likumprojektus, tostarp grozījumus vispārējās izglītības likumā, grozījumus epidemioloģiskās drošības likumā un stratēģiskas nozīmes preču aprits likumprojektu, bet noraidīja apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegtos grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā un grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Pirmajā lasījumā šodien tika atbalstīti 15 likumprojektu, otrajā 8, bet galīgajā lasījumā pieņemta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā un grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā un 3 starptautiskas konvencijas. Vēl jāatzīmē, ka saime šodien ar likumu par Latvijas pilsoņiem atzina 3 futbola kluba skonto spēlētājus – Andreju Perepļotkinu, Andreju Kostjuku un Ivanu Sputaju. Tagad par šīs dienas saimes darbu, kā arī citām aktualitātēm, jūs uzrunās frakciju pārstāvi. Pirmajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceša frakcijas deputātam Vjačeslavam Stepaņēnko. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien saimā ir izskatījusi vairāk nekā 40 likumprojektus un deputāti pieņēmuši vairākus svarīgus lēmumus. Tā piemēram, pēc pilsnības likuma izpildes komisijas ierosinājuma mēs esam atbalstījuši 3 talentīgu futbolistu Andreja Perepļotkina, Andreja Kostjuka un Ivana Sputaja atzišanu par Latvijas pilsoņiem. Latvijas futbola federācija un viņi paši personīgi ir ieguldījuši visu savu spekus, lai kļūtu par kandidātiem uz Latvijas valsts futbola izlasi, un faktiski pilsonības iegūšana bija pēdējais šķērslis. Gribu to uzreiz novērst bažas, ka šie sportisti pēc Latvijas pilsoņa pases saņemšanas aizies strādāt ārzemēs. Nē, starptautiskie futbola nosacījumi paredz, ka vienreiz pārstāvot kādas valsts izlasē, futbolists vairs nevarēs pārstāvēt citu valsti. Un notarkārt visus 3 sportīstos saistā nesaraujamas saites ar Latviju, viņi ir Latvijas patrioti un viņi visi runā latviešu valodu. Es esmu pārliecināts, ka deputāti ir izdarījuši labu darbu un mēs vēl ar abiem Andrejiem un Ivānu leposimies, kad viņi gūs vārdus Latvijas izlases labo un nesīs mūsu valsts vārdu pasaulē. Bez tam deputāti šodien ir atbalstījuši satiksmes ministrijas priekšlikumu piešķirt tiesības autotransporta inspekcijai apturēt un likt nosvērt smagu transportu, lai varētu nokontrolēt vai kravā neparsniec atļautu svāru. Diemžēl līšanai pieredze liecina, ka netrūks negadīgo autoparvadītāju, kas atļautu svāru ir pasnieguši pat 3 reizes. Varam tikai iedomāties, kā tas nozīmē Latvijas ceļiem, ja tie ir būvēti, lai uzturētu 40 tonu maksimālu smagumu, bet pat to pārvietojas transports, kura masa pārsniec 120 tonnas. Tā rezultāta tika atjaunots, vai jauns ceļš būtībā sabrūk, vai tiek padarīts neizbraucams vieglajam transportam. Godīgas autoparvadātājus šī saimas lēmums neietekmēs, bet negodīgajiem tiešām ir jāsāk uztraukties, jo par Latvijas ceļu bojušanu draud barks sots. Bet noslēgumu vēlas apsveikt sieviešu dienu visas dēļa dzimuma pārstāvis, savu sievu, savu mamu, koleģi saima un visas citas sievietes. Pievienojies uzskatam, ka sievietes ir jāmil, jāciena un jāsveic katru dienu, bet tomēr jābūt īpašam datumam, kura sievietes ir pilniešas īpašu uzmanību. Un es nesaprotu tos vīriešus, kas saku, ka šādie svētki nav vajadzīgi, ka tie ir padomju laika palika un pretvies tam, ka 8. Mārts tiktu atzemētas kalendāra. Atklāt sakot, man pilnīgi vienalga, no kā ir celusies šī tradīcija, taču tā ir jauka tradīcija, kas ar katru gadu Latvijā gūst ar vienu lielu uzmanību. Es pats esmu svinējis šo svētku kopš bērnības un turpināšu sveikt sievietes 8. Martā. Apsveicu!
Paldies! Vjačeslavam Stepaņēnko no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamais runās politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji un radio klausītājās. Nākamnedēļ saimā izskatīs saskaņas centra frakcijas priekšlikumus grozījumi likuma par svētku atceries un atzīmējumiem dienam. Mēs piedāvājam likumā iestrādāt normu par to, ka 8. Marts ir starptautiska sieviešu diena. Tātad saskaņas centrs uzstājas par svētkiem, par sieviešu dienu. Latvijā ir nemazums daudz tādu svētku, kas kalendāra nav atzīmēt, kas svētku dienas, bet tomēr diezgan daudz iedzīvotāju šos datumus ievēro, atzīmē un cits citu apsveic. Piemēram, tāpat Valentīna diena, Tēva diena un arī, protams, 8. Marts. Tam sarkanas krāsas kalendāra nav, bet tik un tā šo dienu daudz joprojām uztver un arī atzīmē kā svētkus. Tad mazliet jāieskatās vairāk nekā gadsimtu sena vēsture. Tā, lai 1857. Gada, 8. Martā, Ņujorkas tekstila rūpnīcas strādnieces esot devušas pilsētas ielas, lai protestētu pret zemajām algām un 14 stundu garu darba dienu. Bet 1908. Gada, 8. Martā, Ņujorkas sociāldemokratiskā sieviešu organizācija organizēja masveida mītiņu, kura pamatdoma aizsargāt sieviešu tiesības. Tūkstoši sieviešu devas Manhattanas ielas, lai pieprasītu lielāku darba samaksu, iegūtu balsstiesības vēlēšanas un aizliegtu bērniem strādāt. 1909. Gada ASV Socialistiskā partija paziņoja par jaunajiem svētkiem Nacionālo sieviešu dienu. 1910. Gada otra sieviešu sociālistu konferences piedāvāja pasludināt šo svētkus par starptautiskiem un ik gadu atzīmēt, ka starptautisku sieviešu solidaritātes dienu cīņa par ekonomisku, sociālu un tiesisko vienlīdzību. Eiropa šos svētkus saka atzīmēt kopš 1911. Gada. Bet 1977. Gada apvienot nāciju organizācija pieņēma rezolūciju, kura izteica vēlmi, lai visas valstis šo dienu, 8. Martu, pasludinātu par svētkiem, starptautisku sieviešu dienu. Tātad jāsacinā, ka 8. Marts nebūtu nav padomju laikā radusies un popularizēta svinību dienā. Vairāk nekā 80% aptaujātu sieviešu atzina, ka būtu vajadzīgi tādi svētki, kā sieviešu diena. Nereti mēdz jautāt, kāpēc svinēt 8. Martu, ja līdz ar Latvijas valstiskam atjaunošanu iespējams atzīmēt mātes dienu. Atbildi varētu skanēt šādi, ne visas sievietes ir mātes. Kāpēc svinēt 8. Martu, ja savu popularitāti gadu apliecina Valentīna diena? Taču tos uzskata par mīlētāju pārišu svētkiem, nevis tādiem, kuru centra sieviete. Savulaik pagājušā gadsimta 90. Gadu vidu sieviešu dienas liktenis Saeimā balsošanas laikā ticis izlemts ar vienas balss pārsvaru. Precīzāk, vienas balss pietrūka, lai kalendāra parādītu sarkanais datums. Vēlāk bija vēl mēģinājumi notekuši vairs par labu, bet, diemžēl, pagaidām nesekmīgi. Vāras vīri un sievas pateica nē, bet sieviešu sveikšanas tradīcija turpināja pastāvēt. Un nobeigumā man gribētos dot dažus padomus vīriešiem 8. Martā. Ja jums šajā dienā nav nekādas vēlešanas sarūpēt ziedus un apsveikt savas sievietes, kolēģis, māsas, mammas, draudzenes, tad nedariet to. Sievietes to sapratīs. Ja esat starp tiem, kas ziedus davinās, dariet to ar patiesu prieku, sievietis sapratīs un novērtēs. Ja vēlaties kādai sagādāt anonīmu pārsteigumu un ar apsveikumu kartīti, talruņa izziņu vai pie automašīnas stikla pieliktu puķi, dariet to, sievietis sapratīs. Ja šodien daudzu sieviešu acis pamanat prieku, tad atcerāties, šodien ir 8. Marts. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas vārdā šodien runās deputāts Juris Sokolovskis. Lūdzu.
Labdien. Šodien frakcija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā iesniedza priekšlikumus, tad Saeima izskatīja mūsu priekšlikumus Latvijas Republikas satversmei, un mēs piedāvājam iekļaut mūsu konstitūciju, kā ikvienam normu, ka ikvienam ir tiesības uz mājokli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ne tikai tādu palīdzību bezpajumtniekiem, bet arī palīdzību denacizēt un māju īrniekiem, jaunām ģimenēm. Vispār šādas normas pieņemšanam stimulētu valsts struktūras domāt par mājokļu programmu. Jo nav noslēpums, ka tagad ir daudziem cilvēkiem rodas grūtības. Piemēram, denacizēt nāmu īrniekiem, kuriem tieši pirms gada satversmes tiesa pieņēma lēmumu par īras griestu atbrīvošanu. Un tagad ir nopietna situācija un šiem cilvēkiem draud izlīkšana no saviem dzīvokļiem. Arī jaunas ģimenes tieši no tā, ka tagad viņi jau nevarēs paņemt kredītu, jo dzīvokļu cenas ir ļoti augstas, bet īres maksa arī ir ļoti augsta, un tas ļoti apgrūtina jaunas ģimenes izveidošanu. Diemžēl Saima nobalsoja pret, arī atkārtojo reizi tātad izdarot tā, ka valsts nejauca šajā lietā, un diemžēl šī sarežģīta situācija turpināsies. Šodien arī mūsu frakcija iesniedza grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā, šodien ir 8. mārts, un daži mūsu kolēgi uzstājās pret to, lai nozīmētu šo 8. mārtu kā svinīgu dienu vai atzīmējumu dienu kalendāra. Runāju, kā sievietes jāmēl katru dienu jāpateicas viņiem. Bet šodien mēs piedāvājam ne tik vārdos, bet darbos arī atbalstīt ģimenes, palielinot bērnu piedzimšanas pabalstus, bērnu valsts pabalstus un dažus citus pabalstus. Diemžēl Saimas vairākums nobalsoja pret. Nu, tā ir reāla attieksme pret priec sievieti mūsu valstī. Arī mūsu priekšlikumi par to, ka, lai padarītu 8. mārtu Saima izskatīs nākamā nedēļa, un es ceram, ka šoreiz tomēr šis mūsu priekšlikums būs atbalstīts. Un es frakcijas vārdā gribētu apsveikt visas Latvijas sievietes ar 8. mārtu, starptautisko sieviešu dienu, un novēlēt, lai jums apkārt būtu vairāk mīļošu cilvēku, lai ģimene valda satīcībā un veseliem pavasaris. Paldies!
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jurim Sekulovskim. Pārēj turpina frakcijas jaunais laiks deputāts Kārls Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji! Šodien Saimā bija parasta darba diena, arī dienas kārtība bez īpaši spilgtiem notikumiem. Atzīmēšu tikai divus no šīs dienas jautājumiem. Diemžēl tika noraidīti ļoti derīgi grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, par kuriem jau runāja kolēģi iepriekš. Tāpat bērnu tiesību aizsardzības likumā valdošā koalīcija neatbalstīja normu, ka ģimenei ar bērniem tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvokļa izpildi ir jāatliek, līdz pašvaldība piedāvā citu dzīvojumo platību. Diemžēl tie tika noraidīti. Taču šādu priekšlikumu noraidīšana laikam vispār raksturo mūsu Saimas vairākumu izpratni par cilvēktiesībām mūsu valstī. Taču galvenā šīs nedēļas tēma ir Kalvīšu valdības inflācijas ierobežošanas plāns. Slavējami, ka pēc 3 gadus ilgas bezbēdīgas šķiešanās ar valsts naudu pirmais saprātīgais solis. Jāsaka, ka apmēram 80% no šī valdības piedāvājuma šķiet ņemti gluži kā no jaunā laika programmas. Taču savulaik jaunā laika priekšlikumi ir tikuši noraidīti. Pirms dažām nedēļām Saima noraidīja mūsu ierosinājumus izdarīt grozījumus iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā, lai apliktu ar nodokli spekulatīvus darījumus ar nekustamo īpašumu un valsts kapitāla daļu pārdošanu saistībā ar to, taču tagad Kalvītis nāk ar līdzīgiem priekšlikumiem. Jāsaka, ka jaunā laika valdība 2003. Gadā jau ne tikai plānoja, bet realizēja daudzas no normām, kas šobrīd ieplānotas, gan budžeta tēriņu ierobežojumi, gan virzību uz bezdeficīta budžetu, gan budžeta bāzes izdevumu samazināšanu. Toreiz tā pati Tautas partija, kas tagad it kā attapusies, mūs izsmēja. Un 7. Šī gada budžeta pieņemot, arī netika uzklausīti tie mūsu ierosinājumi, ka inflācijas ierobežošanai pirmais priekšnosacījums ir bezdeficīta budžets. Toreiz valdība ļoti dāsni šķiedās ar naudu. Ja premjers tiešām gatavs mainīt Tautas partijas politiku un, piemēram, ar valsts investīciju programmas līdzekļiem un Eiropas līdzekļiem vairs dāsni neatbalstīt savas partijas pagastvečus, ja ir gatavs pārtraukt bez bēdu tērēt valsts naudu nevajadzīgi dārgos projektos, tā cenšoties uzturēt savu dāsnā Ziemassvētku vecīšu tēlu, taču izputinot tūkstošiem Latvijas ģimeņu, kam inflācija un augošie kredītprocenti sagrauj ģimenes budžetu. Ja tas tiešām ir tā, ja tā ir patiesa valdības politikas maiņa, tad jāvēl sekmes inflācijas ierobežošanas programmas realizācijā. Bet, protams, tas, kas mums šodien ir jādara, ir ļoti rūpīgi jāsako, vai šī programma nepaliks tikai uz papīra. Paldies par uzmanību.
Paldies Kārlim Šadurskim no frakcijas Jaunais laiks. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gundaram Daudzem. Lūdzu.
Labdien. Kā jau minēja iepriekšējie kolēģi, šodien bija parasta darba diena, bet tai pašā laikā tika izskatīti vairāk nekā 40 likuma projekti, no kuriem es gribētu īpaši varbūt apstāties pie trijiem. Un kā pirmais, es domāju, ka būtu noteikti atzīmēšanas vērts pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas es domāju, ka šie grozījumi ir vērsti uz to, lai novērstu tās domstarpības un neskaidrības un varbūt divdomīgus brīžiem likuma tulkojumus un nodrošinātu tātad tiešām strikt reglamentētu šo te sapulču gājienu piketu gan organizēšanas, gan pieteikšanas, gan norises kārtību. Kā otrs gribētu atzīmēt šodien otrajā lasījumā apstiprinātos grozījumus autopārvadājuma likumā, kas paredz to, ka autotransporta inspekcijas amatpersonas ir tiesīgas apturēt autobusus un kravus autotransportu, un šis te grozījums ir vērsts uz to, lai mēs tiešām saglabātu savus zemes ceļus, jo nekontrolēta, pārlādēta, pārkrauta kravus autotransporta pārvietošanās pa Latvijas ceļiem vienkārši faktiski apdraud visu mūsu drošību, un mēs, ja mēs neieviešam stingrākus kontrolas mehānismus, tad vienkārši mēs drīz varam palikt bez ceļiem pavisam. Un trešais, es domāju, ka ir tiešām ļoti apsveicami ir grozījumi krimināla likumā, kas dod jaunas iespējas tiesību sargājušām institūcijām vērsties pret nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavotājiem, ražotājiem, glabātājiem, pārvadātājiem, pārdevējiem, jo tas paredz kriminālu atbildību un brīvības atņemšanas iespēju jau pirmoreiz konstatējot šo pārkāpumu. Un es domāju, ka ja vien šis instruments tiks prasmīgi izlietots un izmantots, tad tādā gadījumā es domāju, ka mums izdosies ar šī likuma spēku gan saglabāt veselības, dzīvības, ģimenes un novērst daudz traģēdijas, kas varētu varbūt izveidoties. Paldies!
Paldies Gundaram Daudzam no apvienības Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un pārēc noslēgumā vārdu apvienības tēzmēm brīvībā LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grindlotam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šonedēļ vairāk nozīmīgi notikumi arī valdībā. Valdība ir devusi sabiedrības izvērtēšanai ilgi gaidīto inflācijas apkarošanas programmu un iepriecinoši tas, ka tai arī vairāk nozīmīgi mūsu apvienības priekšvēlēšanu programmas tēzes par nekustamā īpašumu nodevu. Jāsaka, nevis tur ir ņemts vērā, bet tomēr, protams, tas ir vērtējums kā solis uz priekšu, un deputātiem nepacietību gaidīs atbilstošos likumus saimā, lai tos pēc iespējas ātrāk izskatītu un tie arī stātos spēkā. Šonadēļ valdība arī pilnvarēja premjera Kalvīti doties parakstīt robežu līgumu ar Krieviju. Šeit nebūtu daudz ko piebilst, jo mūsu apvienība ir negatīva nostāja pret šo lietu kopumā. Tāpat laikā mūs nepatīkam pārsteidz, ka pilnvarojumā valdības premjeram rīkoties ir atsaucis uz EDSO principiem, un tas ir tas, ko Krievija bieži izmanto, lai Latviju dažādās veidās paskubinātu saistībā gan ar pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem, gan ar valsts valodas politikas mīkstināšanu. Vēl jau vairāk atsaucis uz EDSO bija iesnieguši saskaņas deputāts saimā, kad šo pilnvarojumu gatavoja, un tad jau, protams, to neatbalstiem ne tikai mēs, bet arī citas labajās partijas. Nu, tagad, diemžēl, šis zināmais reverāns gan pret saskaņu Latvijā, gan pret Krieviju kopumā ir parādījies. Mūsu ministra valdībā, kā jau tas bija runāts un gaidāms, arī neatbalstīja un šo savu neatbalstīšanu arī lūdzu pieminēt valdības sēdes protokolā. Šodien saimā jāpiemina krimināla likuma izskatīšana otrajā lasījumā, kas dos lielāku iespēju vērsties pret pornogrāfijas un narkotiku izplatīšanu. Tika atbalstīts arī tieslietu ministra Gaida Bērziņa, kas ir mūsu partijas biedrs priekšlikums par alkoholu nelikumīgu apriti, tātad stingrāk sodu par realizāciju un iegādāšanos, tā skaitā brīvības atņemšanu un piespiedu darbs, ne tikai naudas sodi. Cerams, ka arī trešais lasījums tālu nekavēsies, un pēc nelielām debatēm tika atbalstīta arī stingrāk smagāk sodi, ieskaitot brīvības atņemšanu, ja atkārtot gadu laikā persona ir blēdījusies citas personas vietā, kārtojot latviešu valodas vai kādu citu eksāmenu sakarā ar pilsonības iegūšanu. Diemžēl šādu piemēru Latvijā vairāk kārt jau ir bijuši un nav pieteikumi efektīvi līdzekļi, lai šādas cilvēks atturētu tā rīkoties, tad cerams, ka arī šeit saim parādīs noteiktību un jau tuvākā mēneša laikā šī norma stāsies spēkā. Un cerams, ka tā nebūs jāpielieto, jo, lai kā šeit kreisie deputāti necentās pierādīt, ka neviens tā nemaz nedarot, bet nu, viņa satraukums liecināja, ka tomēr tāda cilvēka diemžēl ir un pret viņiem nav pieteikumi efektīvu instrumentu, kā cīnīties. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzumiem brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Līdz ar to visu saimā pārstāvēto partiju frakcija pārstāv savus viedokļus ir izteikuši. Pārēdi no saimas nama sarkanās zāles vadīja saimas presas dienas konsultanta Dats Laipa. Visu labu!